Misija kolonizacija Marsa. Nizozemska organizacija Mars One namerava kot prva do leta 2023 na Marsu ustvariti permanentno naselbino. Izbira astronavtov in postavitev replike naselja se začenja z letom 2013. Leta 2016 bo na površje Marsa poslan prvi tovor za vzpostavitev naselja. Vseboval bo splošni material in fotovoltaične panele. V letu 2018 bo pristalo prvo polavtomatsko vozilo, namenjeno iskanju primernega teritorija za naselje in za njeno konstrukcijo. V 2021. Bodo na Mars prispeli vsi deli potrebni za izgradnjo bivalnih enot in podpornih sistemov. Pristalo pa bo tudi drugo marsovsko vozilo, ki bo elemente sestavilo v funkcionalno enoto. Septembra 2022 bo iz Zemlje na enosmerno pot izstreljena prva posadka štirih astronavtov. Na Marsu bodo po vsej verjetnosti dočakali konec svojega življenja. Vrnitev na Zemljo je teoretično možna, vendar ne vključena v misijo. Junija leta 2025 se bo na četrti planet po oddaljenosti od Sonca podala druga štiričlanska posadka. Nadaljna kolonizacija planirana. Financiranje misije. Glavnino sredstev zagotovijo oglaševalci. Največji medijski spektakel se začne s procesom izbire astronavtov. Reality show se odvija skozi celotno misijo, kar vključuje tudi neprekinjen neposredni prenos z površja planeta Mars. Misija Mars One ni edina, katere namen je na Mars poslati človeka, je pa edina, katere namen ni pripeljati človeka nazaj na Zemljo. To je razlog, da so možnosti za realizacijo projekta velike. Planet Mars. Povprečna oddaljenost od Sonca okoli 228 milijonov kilometrov. Povprečna oddaljenost Zemlje okoli 150 milijonov 500 tisoč kilometrov. Polmer 3397 kilometrov. Polmer Zemlje 6378 kilometrov. Število satelitov 2, Phobos in Deimos. Dolžina dneva ali tako imenovanega sola 24 ur 27 minut. Površinska gravitacija 3,711 metrov na sekundo ali 68% manjša kot na Zemlji. Sestava atmosfere 95% ogljikova. Sestava atmosfere 95% ogljikovega dioksida, 2,7% dušika, 1,6% argona, 0,13% kisika, ostalo drugi plini. Povprečna temperatura minus 63 stopinj Celzija. Voda, trdno agregatno stanje. Prvi del. Radikalnost misije Mars One je precejšna. Zakaj se podati na tvegano enosmerno pot na Mars? Ambasador misije One, profesor Budivin Ambrosius iz Delftske univerze za tehnologijo, kjer je predstojnik oddelka za astrodinamiko in vesoljske misije.
We know, of course, that Mars is an interesting planet to investigate because it may have signs of very old life. There was water in the past, that we know for sure now. And, well, of course, we send robots, but robots are, yeah, primitive instruments. A man on a planet or on the moon can see much more and is much more flexible than a robot. So a purpose of this mission could be to use this base as a starting point to investigate the surroundings and to see if they can find signs of life. So that is a scientific motivation. And of course, it is also an experiment to learn if people can survive on a different planet.
Vendarle smotr potovanja ni zgolj znanstvene narave, želja, ki ga poganja, je bolj fundamentalna.
Well, I think the idea of this Mars One project is just to explore, like you know, in the ancient times, Christopher Columbus sailed out to the sea without knowing what was on the other side. I think that's the same motivation why the people in the old times swarmed out over the earth. It's a part of mankind's nature to always go somewhere where nobody has gone before, just to people go to Antarctica, people climb the Mount Everest, and they do it not because it has any importance, but because they are adventurous and they just want to explore, want to strain their energy and their bodies and their mind to do things which nobody has done before. So that's from the astronauts which will sign up will be the main motivation. That's the one thing. The other thing is that, colonization has happened on the Earth, and now we have the technological means to go somewhere else. So why not use what you have and see what how it develops? It's a bootstrapping process, a step-by-step process, where you want to just investigate, just know if it's possible.
Tretji razlog. Komercializacija in iskanje novih možnosti za stalno naselitev vse številčnejše človeške vrste.
You can be very philosophical about this, but in the very long run, there is, of course, if everything continues as it's going now, as the population growing, resources on the earth dwindling, then at a certain point you may need other resources, other sources of resources, just to keep the population on the earth going. So NASA's plans to go to asteroids. You can say why you want to go to asteroids, because they're asteroids which are very rich of minerals and all kinds of useful material. And well, if you think broadly, this is what you have to think very wide. Could be future places to for mining for stuff that we need on the Earth. So there are many reasons to at least investigate the possibilities. And well, again, when you have humans near where you want to go, where you want to stay, the human eye and the human hand and the human brain is much more efficient than robots explorers.
Majhna verjetnost vrnitve. Asketizem, žrtvovanje za dobro človeštva.
I think you should look at it more in a human perspective. I mean, when we have 7 billion people on the world, and some of them already live like hermits, in a desert far away from society because they like to be on their own. And I'm sure that you will find a lot of people who would volunteer to go there and who see this as a once in a lifetime opportunity. And of course there's a sacrifice, knowing that you cannot return. That's a short-term perspective. My vision is that although the project as it is now defined means that you go and never return, but if people would be able to survive there for 20, 30 years, that technology will advance and that maybe eventually there will be an opportunity to actually return. So it's a long shot. It's the last part which I discussed is very open. It's certainly not guaranteed, but it's not unthinkable that this may happen.
Tehnično je misija izvedljiva. Odprti vprašanji, denarna sredstva in sprejemljivost družbe do nepovratnega potovanja.
Technically, I don't think there's a real issue. Of course, things have to be developed, but it's not the same as when the lunar program started in the United States and in Russia, because then they had nothing and they had to develop everything from scratch, from nothing. Now we have qualified rockets, qualified spaceships, so they are available, and it's just now a matter of putting them together in a proper way and adapting them to the long-term conditions. So technically, I don't think there's a challenge. The only other challenge I see is whether society will accept this, the ethical aspects of it, that you on purpose send people to the place from where they never can come back. So that's an ethical question, if society will accept that. And maybe it's not important what society thinks of it. If the people want to go, then they go. But for the rest, I don't see any technical obstacles. The main obstacle I see is the money.
Drugi del. Vesoljska arhitektura in telo. Bivanje na Marsu ali v drugih področjih vesolja zahteva drugačno arhitekturo bivalnih in drugih objektov kot na Zemlji. Breztežnost na približno 7-mesečnem potovanju na Mars ali manjša težnost na samem Marsu. Povečana radiacija, prah na Marsu, omejena količina vode in energije. Študent vesoljske arhitekture Nate Strost na Mednarodnem centru za vesoljsko arhitekturo Sasakava v Houstonu.
Mi smo se zdaj v prvem semestru ukvarjali predvsem z mission architecture, se pravi celotno zgodbo, kako bomo tja šli, kaj potrebujemo, osnovni elementi. Zdaj se pa počasi vedno bolj poglabljamo v notranjost, se pravi v oblikovanje notranjih, breztežnostnih arhitekturnih elementov. In vodil pri oblikovanju je precej. Zdaj, recimo, na NASA smo imeli tudi par predavanj, kjer so astronauti povedali svoje izkušnje in ena izmed želj je bila ta, da je prostor bistveno bolj fleksibilen in omogoča neke spremembe astronautom skozi čas, kot je trenutno na mednarodni vesoljski postaji. Če pogledaš recimo mednarodno vesoljsko postajo, izgleda tudi kot nek stroj. Prostor je zasnovan okrog strojev, ne pa okrog človeka. In mi se s tem zdaj soočamo, se pravi, da se elektronika je danes še dalje manjša, naprave so manjše in sam sem mnenja, da se pač tehnologija lahko prilagodi človeku. Tako da fleksibilnost definitivno vpliva pozitivno na psihologijo. Uporaba recimo projekcijskih platen, simuliranje domačega okolja, vonjav, svetlobe in tako dalje. Tako da zadeva je zelo, rekel, še neraziskana. No.
Omejenost volumna pri oblikovanju bivalnih prostorov.
Driver oblikovanja notranjih prostorov breztežnosti je vsekakor volumen, s katerim si omejen. To definira pač celoten prostor, geometrijo znotraj prostora. Zdaj ti pri takih, recimo v habitatu, ne, zdaj, če gledam to, rabiš konkretno sisteme, ki pač omogočajo, mi rečemo, human life support systems, ki omogočajo življenje. To je od električnih sistemov do rekuperatorjev kisika, laboratorijev, DC-jev, potem imaš guidance, navigation and control. Spravi en kup enih sistemov, ki jih moraš locirati v ta modul. In po drugi strani imaš pa privatne dele, kjer pa posadka spi, se pogovarja z družinskimi člani na zemlji. Časa, namenjenega prostega časa je kar precej. Oni imajo več kot, mislim, do 8 do 10 ur na dan. Tako da je, rekel, ta zgodba kar kompleksna, ne? Kako zorganizirati čas predvsem na taki misiji, kot je misija na Marsu.
Dizajn.
Recimo uporaba materijalov je na takih zadev, kakšne materijale, teksture, svetloba je zelo pomembna. Ne? Tako imaš zdaj na potniških letalih, tako recimo pri Boeingu simulirajo pristanek, recimo ko greš z enega time zona v drugi, se spreminja ta ambientalna temperatura. To je en izmed učinkov, ki jih lahko dosežeš. Drugače, jaz verjamem bolj v neke sama osnova oblikovanja, rekel, bolj v čistih linijah. Ne? Se pravi, da pustiš zadeve nastavljene, potem si pa že astronauti sami, kot vejo, ta prostor definirajo, recimo, če bomo imeli fleksibilne projekcijske stene, tako rekoč skoraj na vseh površinah, je pač to postane nek virtualni prostor. Ne? Uporabljali bomo tudi, recimo, elemente hidroponike, bolj z psihološkega vidika. In pač, kot sem rekel, pomembna je ta tako imenovan zoning, da si astronauti lahko notranji prostor prilagodijo, spreminjajo, določene elemente prenašajo skozi čas in element okna. Okno je pač in, kot na zemlji, ne, in ključnih elementov, ki ga pač tukaj tudi uporabimo. Ne.
Materiali.
Večina materijalov v vesoljskih habitatih v tem trenutku je iz aluminija. Tudi se aluminij uporablja za celotno konstrukcijo. Zdaj pri Transhubu, ki je napihljiv, je to nek kevlarska membrana. V notranjosti bom rekel pa nečkaj, to so materijali, ki se da čistiti, ki niso reflektivni in bom rekel nečkaj posebnega v tej smeri. No?
Vpliv radiacije na človeško telo.
Vsekakor je en iz večjih izzivov radiacija. Imamo dve vrsti radiacije, na katere bodo astronauti tam izpostavljeni. Prva je radiacija, tako imenovana solar particle events, sevanje iz sončnih neviht. In tej radiaciji se znamo, s to radiacijo se znamo v bistvu zaščititi. Z meritvami se jo da tudi napovedati in posadka ima približno 20 minut časa, da se umakne bolj zaščitene predele, ki so lahko tudi v bistvu neki blobi napolnjeni z vodo. Druga je pa kozmična radiacija v obliki elektronov in protonov, ujetnikov pač galaktičnega magnetnega polja, ki kroži po galaksiji že milijone let in proti tem delcem se je zelo težko zaščititi. Recimo ena študija pravi, da bi za zaščito proti tem delcem potrebovali približno 400 ton 400 ton težek zaščitni sloj. Za primerjavo, recimo, celotna odprava na Mars bi imela približno 200 metričnih ton. Skratka, to so stvari, ki jih je treba raziskati. Vplivi te radiacije na človeško telo so še precej nepojasnjeni.
Vpliv zmanjšane ali nične gravitacije na telo in problem prahu pri življenju na Marsu.
Nekih, bom rekel, hujših posledic na človeško telo bivanje v breztežnostnem stanju nima, razen pač izguba kostne mase, ne, če se to izrazil. Zdaj, recimo konkretno na Marsu je en izmed zelo velikih problemov tudi pri pokomenovanih sprehodih po Marsovi površini prenašanje praha, kontaminacija v notranjost bivalnega prostora.
Tretji del. Pravni aspekt. Osvajanje vesoljskih objektov in izkoriščanje njihovih resursov je še vedno v začetnem ali celo predzačetnem stadiju. Pravo, ki pokriva to področje, tudi. Vprašanja. Kdo bo lastnik Zemlje na površini tujega planeta ali drugih teles v vesolju? Kdo si bo lastil resurse pridobljene na področjih izven Zemlje? Kakšna pravila bodo veljala v družbi na Marsu? Kdo bo izvrševal represijo v družbi na Marsu? Študentka letalskega in mednarodnega prava vesolja na Univerzi v Leidnu, Sonja Radoševič. Lastninske pravice.
To, da bi lahko odgovorila na to vprašanje, pa se moram dotakniti tega, kar je v bistvu fundamentalni corpus juris, ki ureja to področje. Torej gre za 5 mednarodnih pogodb, od katerih ključni del predstavlja, uporabljam angleški termin, Outer Space Treaty. Skratka, kaj je zdaj bistvo te pogodbe, ki ti nudi odgovor na vsa vprašanja, predvsem pa to, kako in kaj se dogaja z izkoriščanjem resursov? Je to, da je v tej pogodbi vesolje opredeljeno, torej vesolje, vključujoč vse planete in ostala telesa, opredeljeno kot res communis omnium, oziroma območje, za katerega velja absolutna svoboda raziskovanja, uporabe in dostopa. S tem v zvezi je nadalje ključno načelo, ki ureja to področje, pa by the way, to so vsa načela, ki so običajno mednarodno pravo, torej zvezujejo vse države na Zemlji, je principle of non-appropriation. Kako bi to prevedel v slovenščino? Gre za načelo, ki prepoveduje kakršnokoli prilastitev planetov ali drugih teles v teritorialnem smislu. To pomeni, da nobena država ne more zatrjevati suverenosti nad nekim planetom ali delom nekega planeta, niti si fizična oseba ne more lastiti recimo kosa Lune ali zatrjevati lastninsko pravico na površini kateregakoli planeta v vesolju. To izhaja logično iz tega fundamentalnega načela, da je vesolje res communis omnium. Torej ni recimo ni opredeljeno kot res nullius, nikogaršna Zemlja, ampak je če uporabim termin, ki ga postavlja pogodba, province of all mankind, torej je pač neko območje, ki je v navednicah last vsega človeštva.
Primer.
Recimo ZDA, ko so leta 1969 zapičile pač zastavico na Luni, to je bilo zgolj in samo simbolno dejanje in nič drugega.
Pravica do izkoriščanja resursov in dobiček.
Kar se tiče pridobivanja resursov, je spet obstaja več interpretacij tega načela, kar je pač inherentno pravo samemu. In sicer prevladujoča doktrina pravi, da je to načelo, ki sem ga omenila, prepoveduje samo teritorijalno prilastitev planetov v vesolju. Torej, po drugi strani ne predstavlja prepovedi izkoriščanja planetarnih resursov in vračanja leteh nazaj na Zemljo. Kar pomeni, da če bo neko podjetje, to podjetje Planetary Resources, recimo poslalo nek objekt v vesolje za ta namen, bo imelo stvarno pravno pravico do teh resursov in posledično do dobička.
Primer Mars One kot privatne organizacije in temeljna pravna vprašanja glede odgovornosti v primeru katastrofe ter zakonov v naselju na Marsu.
Kaj je tle tricky question v samo temu je to, da mislim, in to je recimo velika barijera tudi za realizacijo tega projekta pač za Mars One, za katerokoli zasebno podjetje, ki bi se odločilo narediti kaj tazga, je to, da pač pravo določa, da neka država, pa če gre za aktivnosti zasebnih subjektov v vesolju, morajo ti zasebni subjekti dobiti neko avtorizacijo oziroma licenco od neke države na Zemlji. Ne, pač to bo država, ki ima, reče se pač v angleščini, space capabilities. Pač gre za državo, ki bo upisala to podjetje v svoj nacionalni register, registrirala tudi pri Združenih narodih in pač sprejela odgovornost za potencialno škodo, ki bi se lahko pripetila zaradi recimo nefunkcioniranja teh objektov, ki bodo poslani gor. Ne. Po drugi strani bo tudi pač aplikabilno oziroma uporabljivo pravo te države, ki je registrirala to podjetje oziroma ki je avtorizirala pač temu podjetju, da je poslal oziroma izvedel ta projekt na Marsu. Kar pomeni v primeru Mars One, da bo najverjetneje to pač pravo Združenih držav Amerike, ker bodo oni pač omogočili ta projekt, če ga bodo, vsaj tako je Lansdorp rekel, da je najverjetneje, da bodo ZDA registrirale to podjetje in pač omogočile njegovo realizacijo.
Upor na Marsu in vzpostavitev novega pravnega reda.
Lahko pride do točke, ko se ti ljudje, astronauti, ki bodo poslani tja, pač odločijo, da bojo ustvarjali nek svoj pravni red ali pač neko svoje brezpravje, anarhijo, karkoli že in ne bojo spoštovali to, kar pač smo ljudje na Zemlji ustvarjali kot pravo vesolja. Tako da ta možnost obstaja itak, da se oni skregajo in pa, mislim, kar vse lahko zgodi, ne? Ampak namen tega Mars One inicijative je to, da se zbere ljudi, ki bodo pač šli skozi nek večletni, se mi zdi, desetletni trening in bodo ne samo pač mentalno, psihološko, fizično, tehnično izobraženi ljudje, ampak tudi pač naj bi se našlo res ljudi, ki so blizu perfektnemu človeku, če smem tako reči. Pač ljudje, ki ne bodo konfliktni v načelu, ki bodo spoštovali neka interna pravila, ki jih bo Mars One ustvaril. Plus, da bodo pač nadzorovani. Ne. Načeloma naj se to ne bi zgodilo, sam obstaja možnost.
Primer zločina na Marsu in izvrševanje kazenskih sankcij.
Če bi pač, ne vem, en astronaut znorel in bi, ne vem, ubil drugega astronauta, bi se uporabljalo pač kazensko pravo Združenih držav Amerike. Ampak spet je tukaj vprašanje, ki pač ne, kako je z, kako se že reče, z enforcementom, kako je z izvrševanjem teh pravil na Marsu, ne. Oni ne bodo pač, če uporabim termin Douglasa Adamsa, oni ne bodo imeli tam nekih vogonov oziroma birokratskega aparata, ki bo pač urejal izvrševanje pravil nasploh, ne. Kaj šele kazenskih sankcij.
Na enosmerno pot na Mars po vsej verjetnosti ne bodo krenili APR-ovec Gregor, špikerka Mateja in tehnik Rok.